Ang mga argumento ay ang mga opinyon ng mga may akda at hindi siniyasat para sa katumpakan ng anumang opisyal na ahensya. Pangangatwirang panig sa Proposisyon 50. Pigilan si Trump sa pagmanipula ng halalan ng 2026. Si Donald Trump at ang mga Republican sa Texas ay gumagawa ng walang kaparis na pag-agaw ng kapangyarihan upang makuha ang mga upuan sa Kongreso at manipulahin ang halalan ng 2026 bago pa man magsimula ang pagboto. Sumusunod din ang ibang mga estadong Republikano. Nais nilang makakuha ng sapat na upuan upang kontrolin ang Kongreso kahit mariing tinatanggihan ng mga botante ang kanilang adyenda. Hindi ito karaniwang politika. Isa itong emerhensya para sa ating demokrasya. Tiyakin ang makatarungang representasyon sa Kongreso. Nakita na natin kung paano nagpataw si Trump ng mga taripa na nakaapekto sa mga pamilya ng California. Tumanggi ng tulong sa mga biktima ng sunog at nag-utos ng maramihang pag-aresto ng walang warrant. Ang halalan ng 2026 para sa Kongreso ang tanging pagkakataon upang magkaroon ng mahalagang check and balance laban sa mapanganib na adyenda ni Trump. Kung hindi kikilos ngayon ang mga taga-California, makakamit ni Donald Trump ang ganap na kapangyarihan sa loob ng 2 taon. Ang Proposisyon 50 ang batas sa pagtugon sa manipulasyong ng halalan ang pipigil sa kanilang anti-demokratikong plano. Narito ang nilalaman nito. Pinapantay ang larangan ng labanan. Tinitiyak ng Proposisyon 50 na ang midterm elections ng 2026 ay isasagawa sa isang patas na labanan ng walang hindi makatarungang bentahe para sa mga Republikano. Nangangako sa makatarungang redistricting, muling pinagtitibay ng Proposisyon 50 ang pangako ng California sa independenteng redistricting at nananawagan ng pambansang pangako para sa patas at walang kinikilingang mga mapa. Ibinigay ang kapangyarihan sa mga botante. Ibinibigay ng Proposisyon 50 ang kapangyarihan sa mga mamamayan ng California, hindi sa mga politikong nagtatagpo sa likod ng mga saradong pinto upang aprubahan ang mga pang-emerhensyang mapa ng kongresyonal na distrito bilang tugon sa pakana ni Trump ng pandaraya sa halalan. Makatarungan at proportional. Nagbibigay lamang ang Proposisyon 50 ng mga pang-emerhensyang mapa dahil isinulong ng mga Republikano ang kanilang pag-agaw sa kapangyarihan. Pansamantala, ang mga mapang ito ay matatapos sa 2030. Pinapanatili ng Proposisyon 50 ang mga kinikilalang reforma ng California sa muling pagbalangkas ng mga distrito at muling pinagtitibay ang otoridad ng California Commission ng mga mamamayan para sa muling pagbalangkas ng mga distrito upang iguhit ang mga kongresyonal na distrito matapos ang susunod na senso. Walang mas hihigit pa sa nakataya ngayon. Kung manipulahin ng mga Republikano ang halalan at makuha ang kontrol ng Kongreso sa susunod na taon, ipagpapatuloy nila ang pagtanggal ng healthcare para sa milyon-milyong Amerikano, pagbawas ng pondo para sa mga paaralan, at pagputol ng mahalagang serbisyo para sa mga veterano upang makapagbigay ng bawas buwis para sa mga bilyonaryo at malalaking korporasyon. Ipagtanggol ang demokrasya sa lahat ng 50 estado. May tungkulin ang California na ipagtanggol ang demokrasya. Upang magawa iyon, hindi tayo maaaring sumuko o lumaban na may nakagapos na mga kamay. Kapag sinubukan ni Trump na manipulahin ang mga halalan, dapat tayong lumaban gamit ang lahat ng magagamit na kasangkapan. Gumuguhit ang Proposisyon 50 ng makatarungang mga mapa na kumakatawan sa iba't ibang komunidad ng California at tinitiyak na hindi matahimik ang ating mga tinig dahil sa partidistang gerrymandering sa ibang mga estado. Nangunguna ang California sa bansa sa pagtatanggol ng karapatang bumoto at patas na halalan. Kapag sinubukan ng ibang mga estado na patahimikin ang ating tinig at manipulahin ang sistema, dapat tayong tumugon ng may katapangan. Sumama kina Pangulong Barack Obama, Gobernador Gavin Newsom, Senator Alex Padilla, Senator Adam Schiff, Speaker Emerita Nancy Pelosi, mga eksperto sa halalan, mga independent redistricting commissioners, Planned Parenthood, ang NAACP, mga veteranong taga-California, guro, at mga nurse. Bumoto ng oo sa Proposisyon 50 upang pigilan ang pakana ni Trump ng pandaraya sa halalan. Bumoto ng oo para sa pagsusuri at pagbabalanse ng kapangyarihan. Bumoto ng oo upang ipagtanggol ang demokrasya sa lahat ng 50 estado. Gobernador Gavin Newsom, Senador ng US Alex Padilla, Speaker Emerita ng US Nancy Pelosi.